akubona kwami lelinyathelo elithethwe nje ukuthi umnangagwa necabinet yakhe zame ukuthi etshengise ukuthi ebantwini hhayi nami kukhona engikwenzayo ngemva kokusolwa kakhulu ngabantu ukuthi kayenzanga lutho. Ngoba ulutho okwakuqala okade lukhanyelelwe lokuthi amanye amazwe seqalisile ukuthi hhayi amachina ezibuya zivelela eChina lapha kuleli lizwe kanti kasisabuyi. Yena akakwenzanga khona lokho. Ezibhedlela siyakwazi ukuthi izibhedlela zethu zivaliwe kathesi, izibhedlela kazila mithi, izibhedlela kazila zisebenzi, izibhedlela zethu kazila lutho. So-ke njengelizwe phose eselidependa ngenyanga lamaprofitha bekufuze ukuthi ngasithethe amanyathelo adlula amanyathelo athethwe ngabanye amazwe. So-ke ngibonani layo njengendoda izama ukuthi izitsho nje ukuthi hhayi okwakathesi nami nakho esengikwenzile ukuthi hhayi azisavakatshi. Amboni ukuthi khona ukuvakatsha kodwa kwama-ministers yikho okungayenza ukuthi khona i-coronavirus yande elizweni. Bona ngani okuqakathekileyo ukuvimbela ukuthi abantu abalomkhuhlane wona lo bengangeni kuleli lizwe eyinto engayenzwanga nguhulumende. Njalo silohulumende esimazi ukuthi kulo minister yokuthi ozithiwe ngudokotela nengasodokotela. So yilo dubo olukhona uzama ukuvela nje amehlo abantu ucabangele ukuthi abantu kukhona akwenzayo na ungenalithalente.
Kodwa ngokwenqabela iziphathamandla zikahulumende ukuthi ziye phandle kwezwekazi le-Afrika, asoze sibone na kulondoloza imali kade ikhalelwa ngabanye ukuthi iyachaphazwa ngehambo lezi.
Ngabe kuthiwa khona bayasitshengisa ukuthi e-Afrika lapha vele bajwayele ukuvakasha kangaki compared to indlela abavakasha ngayo ngaphandle kwe-Afrika. Lokho kade kuyasipha umbono ukuthi sithi hhayi lapha imali eningi bayisevile ukuthi ingasetshenziswa. Kodwa mhlawumbe ungazelela ukuthi vele lapho abajwayele ukuvakatshela nakukhonapho e-Afrika. So kayenzanga lutho, kuyafana lokuthi nje ngaphakathina kwepadoko ubususithi hhayi sengifaka isibaya na sawuthiphi lutho isayizi yabe ilokhu ifana. So ngokubona kwami ambona ukuthi kukhona sibisibile kuyabe kuseviwe ngalokhu akwenzileyo. Umuntu nje ozama ukuthi la kube relevant naye khanye angani kukhona akwenzayo abantu labo bethi hayi no upresident nanku akwenzileyo. Kodwa kahle kahle kabasitshengise ukuthi khona vele bajwayele ukuvakasha kangaki phandle kwelithe, phandle kwe-continent ye-Africa kanye nokuvakasha abakwenza e-Africa. So mina mboni sibili ukuthi kusasa sesingavuka izibhedlela sezivuliwe ngenxa yokuthi bathe ama-ministers kasayi phandle kwe-Africa. Amboni ukuthi khona kukhona esingathi khona kuseviwe ngalokho abakwenzileyo.